Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Velkommen til denne uigenkaldelige sidste udgave af Faraos Cigar. Sådan skulle det altså være. Jeg havde jo omhyggeligt planlagt det sådan, at jeg blev færdig med en roman i aften. Og så kunne jeg, hvis det blev en positiv overraskelse her i tirsdags, at vi fik lov at fortsætte, så havde jeg en ny roman parat til næste lørdag. Men den får I ikke at høre. Jeg kan godt røbe for jer, at det var Hjalmar Bergmans berømte roman Farmor og Vor Herre fra 1930'erne. Men den må I låne på biblioteket, hvis I gerne vil lære den at kende. For det bliver altså ikke i dette program. Og så er jeg ovenkøbet blevet forkølet og ondt i halsen, så jeg vil også undlade at tænde en cigar i aften, for det har halsen ikke godt af. Men på den anden side vil jeg ikke snyde jer for cigartændingen. Jeg vil klippe en gammel cigar ind fra en af de tidligere udsendelser. Det er godt nok imod mine principper, for jeg har altid holdt på, at det skulle være rigtigt det her. Men i aften så har vi lov til at skideholde og flot på principper og regler og sige, at nu skal det bare være, som jeg synes. Så den kommer her. Sidste programmet vil jeg overbringe jer alle sammen min tak, fordi I har været så begejstrede for programmet, så glade for de romaner, jeg har læst op, og det har været dejligt. Men nu vil vi først se at blive færdige med Barbara, synes jeg. Og vi er jo tæt på slutningen. Vi forlod jo herr Paul hjemme hos Gabriel og hans kone Susanne. Og Gabriel, som jo nu er blevet en øvrighedsperson, han tilbyder at sætte Barbara og hendes galan fast, hvis de ønsker det. Det forstår herr Paul ikke rigtigt, sætte hende fast og dermed gør sig ganske til latter, sagde han.
De er sgu allerede til grin for fanden. Det kan aldrig blive værre. Vil de være herr Nils om igen? Ja, endnu værre. Hun har aldrig været så skråbliderlig og skamløs for næsten af os alle som nu. Det skinner ud af hende, hvor hun står og går. Hun er dog en forarvelse. Pøh. Og så, ja, Gud bevares. I går aftes at rende med dem, som om intet var i vejen. Ja, de er fanden fortærer mig mere godtroende.
Hvor har du travlt, Gabriel? Sagde Susanne tørt og kort. Vreden blussede i hendes ansigt.
Travlt? Ja, det er måske ikke gået op for dig, det er min og din fars opgave og bestilling at våge over sedeligheden, altså. Ikke sandt? Men selvfølgelig, ja selvfølgelig, din søde hustrupligt er som sædvanlig at holde med tøjten, horen, bolersken og indbyde hende til café, når jeg er ude.
Herr Paul vidste intet at sige. Han var mat, beskæmmet og fortvivlet, og så for sig i alt for tydelige billeder, hvordan Barbara havde levet og strålet i den trivielle verden, mens han selv havde siddet på Myggenæs. Gabriel gik ud og kom tilbage igen med en flaske brændevin i den ene hånd og Christian den 5. norske lov i den anden. Han lagde med magistral vægt den svære bog på bordet, bad sin kone om at tage glas frem, skænkede og bød. Herr Paul drak straks ud. Han gjorde det i sin nød uden værdighed. Det var det eneste, han kunne gøre. Han vidste intet at sige.
Lad os nu se, sagde Gabriel og begyndte at blade. Lad os nu se, hvad loven siger.
Han spyttede i fingrene og bladede med uøvet hånd. Han var ikke så mange måneder gammel i juraen.
Lad os se, om manddrab, om afhug og sår, nej, om udfordringer, dueller, om husfred, kirkefred, nej, om skade, om våde skærning, nej, han svedte, om nødværv, nej, om løsagtighed.
Han råbte det næsten og fnisede det efter.
Jo, det er et stift stykke. En præstekone, her skal vi nu se, hvor nogen kvindeperson beligger bøde til sit herskab 24 lod sølv og kvindfolket 12 lod sølv og stande begge åbenbare skrifte.
Han fniste igen.
Men har de ikke middel til bøderne? Gud ej. Hun i hvert fald ikke. Der straffes de efter deres formue med fængsel og kroppene. Men dersom de ægte ved andre, der betaler han til bøder 1/5 lod sølv, og hun halv så mad og være fri for skriftemål.
Præsten stivnede, og også Gabriel så lidt tvivlrådig ud. Men så sagde han,
nå, det gælder altså blot ugifte folk. Jeg tænkte jo nok, at det var også alt for mildt.
Han tømte sit glas.
Jeg har må være en artikel om gifte kvinder, om hår altså. Ja, lad mig se. Ja, det var slet ikke for meget, om hun blev strøget til kagen engang, hva'?
Herr Paul rejste sig. Han var i voldsomste sindsoprør. Jeg begærer ingen straf over hende. Det gør jeg ikke, stammede han heftigt.
Ingen hævn, nej. Skønt hun har kostet mig, ja.
Han stod og lænede sig mod stolryggen, og stolen dirrede mellem hans hænder.
Så er det også det, tilføjede han omsider og tog sig pludselig i det. Jeg mener, kan ske, hun kommer på bedre tanker?
Det sidste henkastede han fortvivlet. Han gav sig til at gå frem og tilbage.
Det gør hun nok, skal de se, sagde Susanne med en underlig bevæget overbevisning i stemmen. Ja, det gør hun sikkert, sagde Gabriel tørt midt mellem læsningen af 2 paragrafer.
Ja, du gør han ikke bedre ved at piske hende, sagde Susanne vildt og rejste sig med flammende øjne.
Ti stille, svarede Gabriel ivrigt læsende. Det er slet ikke sikkert at have nogen hjemmel for at piske hende. Her står alt muligt andet vrøvl, men gud, hvor kunne hun trænge til det.
Han lænede sig tilbage i sin stol.
En ordentlig gennempiskning over på kagen. Men den dag, det skete.
Du blotter kun dig selv, din usle, sagde Susanne gennem sine tillåsede tænder. Gabriel så lidt beskæmmet ud og drak sig et glas.
Ja, jeg mener, hun kunne trænge til klø. Det mener jeg, sagde han.
Hvad kommer det dig ved? Væsede Susanne. Hvad kommer det dig ved? Her står herr Paul, det er dog ham, der først og fremmest angår. Han kan selv straffe hende, hvis han vil. Herr Paul havde taget plads og sad sammensunken på kanten af stolen.
Ja, det vil jeg,
sagde han. Men hans stemme var besynderlig, og det lød som om han sank noget.
Jeg tager med glas, sagde Gabriel. Værsgo. Nå ja, hvorfor fanden giver de hende ikke bank, som alle andre mænd gør, når deres koner ikke vil skikke sig? Men de er måske som herr Niels, der heller selv lod sig slå.
Fik jeg fat på hende, sagde herr Paul og åndede meget tungt. Han følte nu vreden gro op gennem sin krop. Det mørknede for hans øjne.
Ja, det er da let nok, sagde Gabriel.
Når jeg ikke ved, hvor hun er.
Hæ, men det kan jeg godt fortælle dem. Hun og hendes galan holder begge til op i Kina.
Gabriel, råbte Susanne højt. Herr Paul drak nok et glas. Vreden gik fra hans bug og lænder op gennem brystet og ud i armene. Han knyttede sine hænder hårdt og stønnede satte. Ansigtet var kridhvidt og forstenet.
Det nytter ikke at tugte hende,
skreg pludselig Susanne. Hun talte grædende, skældende, overtalende.
Det nytter ingenting, herr Paul. Det forhærder hende bare. Jeg ved det. Jeg kender hende. Hendes mor har prylet hende. Åh, dengang de 2 søskende fra Stakkenæs havde begået blodskam, tog hun hende selv med over på skansen og viste hende halshugningen. Og bagefter, for hun aldrig skulle glemme det, slæbte hun hende hjem og gav hende sådan en endefuld, at hele byen kunne høre det. Og I ser, hvad sådan har frugtet. I kan ikke tugte hende.
I kan jo ikke tugte hende. Det er tåbeligt. Det er idiotisk, er det. Idioter. Idioter.
Men herr Paul så sort og rødt. Han hørte allerede Barbaras skrig gjalle over hele byen. Hendes glitrende falset styrte i et vin og splintre som et krystaltårn. Han ville vold og hævn. Han greb sin stok. Gabriel tog flasken. De gik begge ud.
Idioter, græd og skældte Susanne efter dem. Idioter!
Lille Augustus Gabrielsen Harme vågnede og begyndte også at græde. Kina var et lille hus, hvor kongelige handelssøfolk plejede at holde til, når de lå i havnen. Stedet var ikke helt velberygtet, mindre fordi der drev smughandel end for visse andre årsagers skyld. Ved siden af det egentlige Kina lå et andet mindre hus, der var en slags anneks, og som vendte ud mod kål- og urtegården på vestsiden af regnet. Dette hus havde Andreas Heide lejet for der i uforstyrrethed at drive sine studier, som det hed sig. Hans forsætter havde vist nok også fra begyndelsen været præget af nogen alvor, men snart havde det vist sig, at muserne vantrivedes i et så nært naboskab med Bacchus og Venus. Dog havde siden nytår Bacchus haft mindre gode dage, og Andreas havde ført et levned, der for dem, som ikke så alt for godt i mørke, kunne synes næsten adstadigt. Herr Paul og Gabriel famlede sig for gongen ind i den bælmørke og stejle trappegyde, som hedder Klætterskot. De var begge overvældet af en frygtelig vrede. Herr Paul ville slå, gennembanke og afsmøre galanen, Barbara og hvem som helst, der kom på hans retfærdighedsvej. Gabriel havde større planer. Han ville overrumple, afsløre og nedkalde en fandens skandale og blamage over deres syndige forhavne, gribe og udlevere dem på fersk gerning til alles spot og gøre op med dem som en rettens håndhæver. Dog fandt han, at både herr Paul og han selv måtte styrke sig lidt, før de skred til værket. De standsede op, drak hinanden til af flasken, ønskede hinanden alt godt og var ganske broderlige. En lille trang trappe førte ned til Kina og det andet hus. Men Gabriel ville, at de først skulle gøre en omgående bevægelse og gik langsomt ind i kålgården. Der så han, at der var lys i stuen.
Ha, vi har dem, fniste han og listede hen mod vinduet.
Et gardin var trukket for, men han kunne kigge ind gennem en åben stribe forneden. Herr Paul stod lammet af raseri. Han genkendte gardinet fra Jansegær. Barbara havde givet ham det at hænge for hans studerkammervindue.
De har ikke lagt sig endnu, viskede Gabriel, gusten af skuffelse.
Han vendte sig om mod herr Paul. Hans ansigt var halvt belyst inden for stuen. Han kiggede igen.
Men han går uden sko. Måske er de i færd med at gå i seng nu. Vent!
Og han flyttede sig for bedre at udstudere, hvad der skete. Men herr Paul ville ikke vente. Han gik rundt om huset til døren, og da han fandt den låset, gav han sig straks til at hamre på den og sparke på den og råbe, luk op, I satans skin og ben! Gabriel var hos ham i tre spring.
Så for helvede, vidste han. Nu ødelægger I det hele. Vi kan jo ikke bevise dem noget som helst. Jeg skal smøre dem. Jeg skal smøre dem, skreg herr Paul med afsindig stemme.
Han slog en lille glukke ind med sin stok, men døren modstod al hans angreb.
Lad mig,
sagde Gabriel og begyndte at fingrere ved trælåsen med sin kniv.
Præsten blev ved med at sparke. Det rungede i det natteøde kvarter. Vinduer og døre åbnedes på klem. Et helt opløb af folk i særke, uldklokker og mange hånd i intime pjalter med bare ben og i trætøfler stod tænderklapperne på spring bag et hvert skjul, mens hunde gøede og haner fløj af jallet og galede. Men kernen, selve betændelsen i denne ståhej, var stadig præstens uvirkelige stemme, der bandede og skændte. Pludselig fløj døren op. Gabriel havde lirket slåen fra. Herr Paul for ind i den mørke røgstue og faldt over et eller andet, men var straks på fod igen. Gabriel fulgte efter ham. De gik ind i den oplyste inderstue. Den var tom. Vinduet var åbent, og ude i kålgården hørtes flygtende skridt. Gabriel så sig om med rappe øjne, og i et sæt var han ud af vinduet. Han var som en kugle af kraft, det knæste og bræste under hans fødder. Men tilbage stod herr Paul, med duften af Barbara i sin næse. Den velbekendte, sødt fortrolige atmosfære af hendes mange små ting, hendes klæder, hendes færden. Ja, her var Barbara Genius i huset. Han genkendte et af hendes skørter, som lå slængt hen over sengen, et par af hendes sko, hendes små æsker og skrin, og midt på bordet blækhornet fra Jansegær. Hans eget gode blækhorn, som hun havde foræret ham, da han kom til Vågø. En stor fjer stod og vejede op ad det, og foran lå papir, som var beskrevet. Og nu så han andre ting, der også var ham bekendte. Nodepapir, en lut og mange af de mandige og galante ting, som engang var blevet trukket op af Andreas Heides kiste. Han stod længe navlet til pletten. Helt ud i hans yderste led sved det af forfærdelse. Han støttede sig til bordpladen, snappede efter vejret, stønnede, jeg klynkede en gang imellem. Ræve og huler, fremstammede han til sidst dumt og drukkent. Ræve og huler. Foran ham lå et stykke manuskript. Han gennemlæste det flere gange, uden at forbinde mindste mening dermed. Færøerne stod der, er en liden gruppe af små insuler, beliggende vel, mil vest for Norges kyst og mil for Hetland. Øernes nordligste pynt er kaptajn bestemt til nordlige latitude og vestlige longitude, deres sydlige pynt til, har standset forløb i Andreas Heides store værk om Færøerne, skrevet efter det kongelige rentekammers ordre. Herr Poul lå ikke. Det dæmrede blot for ham, at disse linjer var skrevet her, i denne stue, i lyset af Barbaras ømme nærværelse, og pludselig tog han papiret, krøllede det sammen og smed det på gulvet. Så tog han i gribebrættet på lutten, svingede den rundt, gik ud i røgstuen og slog den i kvæg mod gruekanten. Strengene sang op, rallede og tav så pludselig stille. Det var som et mor. Herr Poul kastede stumperne af instrumentet på ilden og ragede op i gløderne. Så hentede han alle nodepapirerne og fik ild i dem. Og hurtigt lod han Barbaras skørt, hendes syskrin, gardinet, blækhårene følge efter, og kvalmende røg begyndte at fylde huset. Gabriel kom forpustet og småbandende ind. Han havde opgivet forfølgelsen. Men Andreas var med det ene ben plumpet i en møding. Gabriel fniste bittert. Det havde han tydeligt hørt, og det var ham en kilde til stor triumf. Han var godt drukken nu. Det varede lidt, før det gik op for ham, hvad herr Poul egentlig havde for. Men så sagde han pludselig strengt, hold op med det her værk. Det kan jeg som embedsmand ikke være med til. De er jo fuld. Og dermed vaklede han ud. Men forinden stak han det sammenkrøllede manuskript til sig. Han vidste næppe selv, at han gjorde det. Det var nærmest vane. Han var en hund efter aktstykker. Herr Poul havde raseret hele stuen. Hans øjne var matte og hvidløse. Hans underkæbe hang. I store knæpper var han i færd med at bære sengehalmen ud på skorstenen. Febersyg og svedende gik han i det røde ildskær som en høstmand og høstede høet på forarvelsens leje. Ræve og huler! Naboerne så med forfærdelse gnisterne fuse og fyge ud af Kinas skorsten. Stemlen voksede mere og mere, men ingen turde gå ind til den afsindige mand, der slog stole og bænke i stykker og kastede dem på ilden. Ræve og huler! Der kom runden. Det var Niels Konstabel, Niels i Punten, Tangloppen, Ole Atten, Poul hos Rebecca og Hinkeren. Alle med morgenstjerner og sabler, men ellers i trætøfler eller lasede støvletter og lidet militæriske at se til. Dog var de ordens håndhævere, og det klirrede deres våben, da de gik ned ad den snævre trappe til Kina. Lidt benovet blev de ved at træffe Vågø-præsten som brandstifter, men Niels Konstabel var en nøjagtig mand, der altid kendte sin pligt. Ej heller mødte soldaterne nogen modstand hos den arme, altererede præst. Han fulgte villigt med dem. Ræve og huler, rejlede han, da han tumlede ned i Kortegards sorte kælderrum. Nå da da. Ja, det var jo næsten en slags klimaks her. Og han havner altså i kasjotten. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigarer. Jeg er ved at læse slutningen af romanen Barbara af Jørgen Frans Jacobsen. Nyllende merit. Lad mig, sagde Barbara. Jeg når meget længere ned. Det gjorde hun også. Hendes arme sås bare og flimrende hvide gennem det dirrende søvand. Hun havde en kniv i sin ene hånd og løsgjorde med den et fløskæl, som sad fastsuget på den bratte havbund. Skællet rullede langsomt gennem vandet ned i hendes anden hånd. Et fløskæl, det er en slags havsnegl. Værsgo, sagde hun og trak sine våde arme op af vandet. Hendes ansigt var hedt og forpustet, men hendes hænder var røde og lidt valende af vandet.
Jamen, du er vandnymfe, sagde Andreas. En oceanide?
De lå begge ud over de sorte klipper i strandkanten neden for skansen og fangede fløskæl. De skulle bruge dem til mading, for de plejede disse sommeraftener ofte at sidde med medestang og fiske rødfisk og sej til at koge og stege.
Nej, lad nu hellere mig, sagde Barbara igen og rakte sig ivrigt ned mod vandet. Du kan jo ikke for dine ærmer.
Hun ransagede klippen dybt under vandfladen, og tankbladene snodede som hendes arme. Hendes hår var faldet ned i panden. Under tiden kiggede hun op mellem chaucerne og pustede til dem. Andreas sad og lyttede til den grotteagtige klang af søen, hver gang den gylpende og klukkende steg mellem klippeblokkene. Barbaras korte ærmer blev våde, men hun indsede det ikke. Hun arbejdede i det grønlige dyb. Hendes ryg var spændt af iver, og når hun så op fra dunkelheden, havde hendes øjne det samme glimt som vandet.
Ja, hun er en vandnymfe, tænkte Andreas.
Han havde set malerier af vandnymfer siddende på klipper og skær, plaskende i bølgerne med hvide kroppe og søgrønt skær i øjnene, men hister her på deres læmer var de røde og ligesom valende af det store og våde element, i hvis favn de gav sig hen. Han sad og var lidt fortumlet, som altid, når Barbara fornyede sig i hans fantasi. Ej, her så han hende med et indlogeret i naturen, i den store natur. Sandt at sige, han trængte til det. Han kendte hende efterhånden for godt i alkoven. Vinteren havde været lang. Ikke at de havde haft nogen kedsommelig vinter, nej, tværtimod. Det havde været en vinter fuld af aventurer og eskapader og hemmelige rendezvous, sådan som ingen sjæl havde kunnet drømme om i en halvt underjordisk flække som havnen. Særligt i den tid, da Kina lå øde, og de intet blivende logi havde haft sammen, havde de levet et liv efter hans hjerte. Men nu var det sommer, og hans hjerte havde vendt sig mod naturen, træt af mørke og alt for ægte kærtegn. Men se til Barbara, så frisk hun forvandlede sig til en naturens datter. Hun havde givet ham søde kys, hun ville med samme gracie give ham salte kys og karessere ham med en våd og valen hånd. Hun ville favne ham i lugten af tang og muslingers rå substans og efterlade ham salig og med fiskeskæl i hår og klær. Ja, hun var en oceanide. Han ville ligge hos hende et sted på denne klippekyst. De gik meget langt af den øde strand den dag, og i deres store lyst og selvforglemmelse lod de intet naturligt forblive hemmeligt for de nøgne stenhæller og for den lunefuldt lejende havbrise. Men bagefter, da Andreas slog sine øjne op og genså stranden, fjorden og Nolsøs lange svungne rykning, kom en mærkeligt humør over ham, som han ikke kunne blive klog på. For fanden! Han plejede ikke at være den mand, som fortrød en velfuldbragt gerning. Han så heller ikke andet, end at han havde handlet efter naturens bud. Men når han betragtede aftensolen på de små huse ude på Nolsøs velkendte istme og fjordens store flade, der fra hans fødder som et gulv strakte sig lige derud, der følte han, at det alligevel var noget helt andet, han havde villet i denne sit hjemlands natur. Hvad pokker, det var jo slet ikke Barbara, han havde villet. Det var selve naturen, han havde villet. Det var den, han var kommet til landet for at opsøge og herligt og nyttigt beskrive. Og her havde han ikke blot forspildt en dyrebar arbejdsvinter med tant, men nu, da naturen på ny åbnede sig, slæbte han sine kælende galanterier op ved strand og fiskede rødfisk med en amaryllis, mens andre mænd roede til havs eller gik til fjels. Da de gik hjemad, så de et skib, som var under opsejling. Det var Fortuna, der kom på årets første rejse fra København, og uvilkårligt greb Barbara Andreas ved armen. Er du i dårlig humør, Andreas? Spurgte hun sagte. Selv var hun hed og blustende, men i hendes øjne var der et skær af smerte eller frygt. Andreas fyldte sig ømhed, da han så det. Nej, elskede, svarede han. Men senere, da de var kommet forbi skansen og kunne se byen, Tingernes og Vippen, hvor folk var begyndt at stimle sammen, sagde hun meget uglad. Jeg tænker på, at du engang kan rejse herfra. Nej, det må du ikke tænke på nu. Det er der længe til. Du ved jo, hvor kort jeg er kommet med mit arbejde. Og desuden, tilføjede han og lå, desuden tager jeg dig med, min skat. Det gav et sæt i Barbara. Et stort lys tændtes i hendes øjne, men straks efter blev hun dødsens alvorlig og spurgt med en næsten forskrækket stemme. Er det dit alvor, Andreas?
Ja, selvfølgelig er det mit alvor.
Han prøvede på at le. Man kunne ikke rigtig samle sig til det.
Det er mit rammeste alvor,
sagde han med stærk stemme.
Selvfølgelig. Selvfølgelig.
Barbara var endnu en stund alvorlig, men lyste så på en gang op.
Jeg har ikke noget højere ønske i verden. København. Og Paul, du ved, ja, han vil sikkert, han lader ægteskabet opløse. Og så er jeg løs, helt løs. Jeg har altid netop sådan ønsket at komme bort herfra. Tror du ikke, jeg kan komme til København?
Hun var besjælet. Hun lyste af en eventyrlig tanke. Hun næsten dansede over Kragestens klippegrund. Tørverøgen fra alle havnens nadvergryder stod ret til vejrs i aftenens lave solskin, og byens græstage lå dybt grønt, beskygget i den gyldne dis. Stemmer hørtes fra vippen, og Fortunas ankre plumpede i det stille vand. Ak, om Barbara rejste af landet, tænkte Andreas. Der ville jeg i ro slå mig ned i denne stad. Men Barbara dansede begejstret foran ham som en stor sort skygge lige mod den røde sol. Da Andreas et par dage senere besøgte sin farbror Johan Hendrik, sagde den pludselig til ham.
Nu, Andreas, du tænker ikke snart på at rejse ned igen.
Hvorledes er det, kammeret har ikke sat dig nogen frist?
Nej, sagde Andreas tøvende. Der står jo kun i resolutionen, at jeg skal gøre det.
Hvornår står der intet om?
Ja, det var ilde. Nå, for den sags skyld forhaster de sig jo ikke selv i rentekammeret, men jeg mener ikke, det er så ilde. For sandt at sige, går det ikke så fort med arbejdet, som jeg havde tænkt mig.
Sorenskriveren stolpede omkring, gned sig på sin lind, fløjtede med den ene halvdel af munden, trommede lidt på bordet og var meget tankefuld.
Du kunne jo rejse med Fortuna nu, sagde han pludselig.
Nu? Råbte Andreas.
Ja, har du noget imod det?
Johan Hendrik smilede skævt.
Med uforrettet sag? Jeg må nok hellere sige dem sandheden, onkel. Jeg ved, de dømmer mig ikke så hårdt, som andre gør. Altså, det er skamligt, jeg må tilstå det. Jeg er endnu knap begyndt.
Han tilføjede bortvendt.
Ja, det vil sige, jeg var begyndt. Men alt det arbejde forstyrrede bogøpræsten.
Sorenskriverens smil fortrak sig til en meget satirisk grimasse. Han gned sig med voldsomhed på hoften og slog sig så pludselig ned i en stol. At sig mig en gang, Andreas. Lad os nu sætte, at du var færdig med din relation, og alting ellers var, som det er nu. Vil du i så fald være sindet til at rejse? Andreas tøvede lidt. Hans skødesløse selvsikkerhed havde ganske forladt ham. De store blå øjne var vigende i blikket. Det kunne se ud, som om han følte sig fanget i en fælde. Men på en gang rankede han sig.
Enfin, sagde han. Jeg ved altså ikke, om de helt vil kunne lide mit svar, men det nytter mig alligevel ikke at spille nogen komedie for dem. Hvis jeg kunne rejse, ville jeg hellere end gerne have gjort det. Men jeg ser ingen udgang på dette. For enten må jeg rejse med ingen relation, og det kan jeg ikke. Eller også må jeg først forfatte relationen, og det kan jeg heller ikke. Ikke så længe, Barbara i hvert fald. Men du kunne altså tænke dig at stikke af fra hende.
Ja, det ville være svært, men jeg havde jo troet, at hun var mere flygtig. Sorenskriveren fyldte sine næsebor med snustobak. Hans ansigt var muntert fortrukken.
Flygtig? Ja, I to gode aber. I er lige flygtige begge. I kan bare ikke være det samtidig.
Kan du ikke forstå det? Når du er flygtig, er hun det ikke. Når hun er flygtig, er du det ikke. Det troede jeg, så kunne du vidste.
Hvor gammel er du? 23 år?
Sorenskriveren blev med et alvorligt.
Hun er 29.
29, ja.
Hvis hun nu var klog.
Ja, men det er hun ikke. Men det er hun jo ikke. Han tog sig til hagen og gav sig til at fundere.
I grunden er Barbara i adskillige henseender ikke særlig begavet.
Han nøs og skar ansigt.
Gud bevares for resten, hvis hun havde været det.
Han slog et slag op og ned af gulvet, standsede pludselig og sagde,
sæt nu, at hun havde kunnet tænke. Så ville hun forresten have været fæl, hvad Andreas?
Andreas svarede ikke. Han sad og hang med hovedet.
Barbara, vedblev Johan Hendrik.
lader sig udelukkende regere af sit hjerte. Han stirrede helt mørkt hen for sig, og det bliver en ussel historie. En ussel historie, den dag hjertet falmer, og hun skal lade sig lede af sin fornuft. Han rystede på hovedet. Tja, i grunden har jeg ondt af hende. Jeg har så hjerteligt ondt af hende, udbrød pludselig Andreas. Hun offrer alt for mig, og tænker slet ikke på sig selv. Han havde tårer i øjnene. Rygte, omdømme, er hende ligegyldig. Hun agter slet ikke på egen fordel. Johan Hendrik stussede et øjeblik. Så sagde han med en mærkelig spydig og tør stemme. Du skal nu ikke græde, Andreas, for hun agter endnu mindre på andres fordel. Hun gør, hvad hun har lyst til. Og du er vel forstandig nok til at se, hvad for fang hun volder både andre og sig selv. Tænker du aldrig på Vågeø-præsten? Han bliver måske dømt for kjole og krave for embedsforsømmelse og desperat adfærd. De siger, han ikke har været ædru på prædikestolen siden nytår. Og du har ikke gjort ærlig pændingsværk siden nytår. Ja, hvad tænker du på? Andreas gjorde en hjælpeløs, utålmodig bevægelse med sin krop. Ja, havde jeg blot skrevet den relation, så ville jeg ikke tage i betænkning. Sorenskriveren gik hen til sit chatol og gav sig sagte fløjtende til at rode i en skuffe. Ja, ser du, Andreas, sagde han. Det er ikke, fordi du har fortjent det. Det er heller ikke, fordi jeg anser, at det gunstigt vil bidrage til din forfremmelse i flid og nyttige dyder, at jeg gør dit arbejde for dig. Men noget måtte gøres. Desuden fandt jeg stor fornøjelse deri. En skønt det havde været at ønske, at det var dig, der fandt denne fornøjelse. Værsgo, her er relationen. Andreas stirrede på det sirligt skrevne manuskript, der blev lagt foran ham på bordet. Så rejser du med Fortuna, ikke? Spurgte sorenskriveren. Hans øjne var meget overvågent rettet mod brodersønnen. Onkel, de regner mig ikke for mad, og har vel heller ikke grund dertil. Men ære i livet, det har jeg dog. Med disse sine sidste ord brugte Andreas en smule op, og hans store øjne funklede. Men Johan Hendrik forandrede ikke en mine. Strøg sig bare hastigt over næsetippen og sagde tørt. Forklar dig nærmere. Ære er et så vidt løftigt begreb. Skulle jeg smykke mig med lånte fjer? Spurgte Andreas og stillede sig i positur. Enkelt af dine egne fjer kommer du dog til at stikke imellem. I hvert fald svingfjerne. Hele arbejdet må jo skrives om, forstår du nok. For det første, fordi det må være skrevet med din egen skrift, og for det andet, fordi det hele værk trænger til utallige forbedringer. Ikke blot i henseende til sprog og udtryksmåde, hvor I du sagtens vil finde mig altmodig, men også i selve resonemanget. For i økonomien, såvel som i al videnskabelighed, anser jeg mig at være din undermand. Det er I kun i flid, at jeg i denne vinter har været din overmand. Kort sagt, dette er kun materien, jeg har indsamlet for dig. Du må selv resonere over den. Men det mener jeg, at du meget bedre kan gøre nede i København end her, sådan som det nu er blevet. Andreas' blege ansigt var mere hjælpeløst end nogensinde. Hans øjne begyndte igen at blive blanke. Onkel, jeg takker dem for, at I ikke tænker mere ilde om mig end som så, og har gjort dette til mit bedste. At da jeg sidder et lyst hoved på dig, tvivler jeg stadig ikke om, sagde Johan Hendrik. Netop derfor er det, at jeg ellers skulle fanden. Men Barbara, spurgte Andreas modløst. Ja, hvad godt tænker du at kunne udrette ved at hænge over hende? Jeg har sagt til hende, at jeg ville tage hende med, når jeg engang skulle rejse. Johan Hendriks røde, furede og ligesom lidt støvede ansigt trak sig pludselig sammen til en stenhård maske. Barbara i København. Ja, der kan du da allenfalds blive en kvit. Inden en måneds tid sidder hun min tro i spændehuset. Var det dit alvor? Nej. Ja, dumt, forbandet fjaset af dig. Tror hun på det? Jeg ved ikke. Jo, nok. Men hun tror, der er så længe til. Sorenskriveren stampede med en fod i gulvet og begyndte så at gå frem og tilbage. Svaghed, 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 mumlede han. Forbandet svaghed. Du stikker altså af fra hende, at du har forstået. Nå! Ja, viskede Andreas. Men det bliver ikke let. Det sker mig i hjertet, det her. Johan Hendrik gjorde igen en af sine store grimasser og stod dybt hensunken i tanker en stund. Men så klarede han op og sagde med en munter mine.
Nå, vi vil ikke tage fejl af vores følelser og bilde os ind af vores svaghed og ædelmod.
Nej, sagde Andreas, men det der gør hende meget ondt. Johan Hendrik åbnede langsomt sin tabatiere. Hør, Andreas, lad os nu resonere dette igennem. Han tog en pris tobak og holdt den frem foran sig mellem spidsen af sine pegefinger og sin tommel. Nul ne mérite d'être lui de sa bonté, s'il n'a pas la force d'être méchant. Han snusede tobakken ind, skar ansigt og nyste. Altså, Andreas, ingen fortjener ros for sin godhed, hvis han ikke har styrke til at være ond. Det er vist endnu et citat af La Rochefoucauld. Fortuna lå på Østervåg og lastede. Niels i punten og tangloppen padlede den store lægte frem og tilbage mellem vippen og skibet. Det var mest trøjer, hoser og uldgods, der blev ført ombord. Frugten af en vintersmøje og flid i alle Færøs røgstuer, svære, hårdt strikkede sager, beregnede til at sælges i København, i Hamborg og i Amsterdam til brug for alverdens søfolk. Hvis jeg engang skal rejse af landet, er jeg bange for, at jeg ikke har tøj til det, sagde Barbara drømmende. Hvad mener du, Andreas? Vil du være mig bekendt? Hun lå sagte og skælmsk og blev rød i kinderne. De sad alene sammen på det yderste Tingernæs, nær ved det sted, hvor der er udhugget et kompas i klippen. Tøj? Du har tøj som ingen anden her, sagde Andreas, og den smule, du mangler, er let at få i København. Se nu solen snart lige vest. Han pegede på kompasset. Ja, så er det fyraften, og alle lossemændene går hjem, sagde Barbara adspredt. Han ville ikke modsige hende. Han vidste, at mændene ikke ville gå hjem, før Fortuna var fuldt lastet. Vejret var smukt, og vinden nordlig. Det var meningen, at skibet skulle gå under sejl ud på natten. Men Barbara anede endnu ingenting. Andreas' sorgløse hjerte blødte i dag af ømhed og skam. Hun sad så lykkelig hos ham og legede med sin nye, strålende tanke, den blændende løgn om hendes rejse til København. Han orkede ikke at tage den fra hende. Han ville lade hende glæde sig, så længe hun kunne. Han havde ikke mod til at se hende ensom og forrådt på den strand. Ak, hver gang han så hendes lyse ansigt, fik han lyst til at kysse hende og græde i hendes arme. Hende vis lykke, han skulle myrde. Mener du, at jeg danser godt nok? Spurgte hun. Ja, du danser naturen bedre end noget andet fruen til mig, jeg kender. Jeg har engang danset med en admiral. Det var herinde i kælderen. Ja, du dansede med en admiral, og bagefter giftede du dig med en præstemand. Ah, du skal altid. Det var jo længe, længe bagefter. Men tror du nu, jeg danser helt efter moden? Jeg skal lære dig at danse efter moden. Skal vi gå til Johan Hendrik farbror? Måske vi kan få et lille bal i stand. Åh ja, råbte Barbara og var straks fyr og flamme. De rejste sig og spacerede op mellem handelens bygninger. Også for Andreas var det en forløsende tanke at holde bal. Han ville danse sig ud af dette. Det var den eneste måde, ellers ville hans vokshjerte smelte på denne skønne og sørgelige aften. Og hans farbror Sorenskriveren skulle spille dertil. Det var ikke spor for meget, han spillede til sin egen komedie, den knak. Ja, den sære knak. Andreas havde altid frygtet hans retskaffenhed, og havde oftest måtte slå sine øjne ned for hans granskende og vidende blik. Nu var han i vildrede med sin onkel. Men i sin usikkerhed klamrede han sig fastere til ham, til hans moralske respekt for ham var grænseløs. Jo, mente Johan Hendrik, et bal ville vel nok kunne lade sig opføre. Sir Arnsen vil sagtens komme og spille på sin violoncel. Og der var flere unge i havnen, som ikke sagde nej til en dans. Men da de alle senere på aftenen opstasede i deres bedste klæder, indfandt sig hos Sorenskriveren, var glæden kun mat, og gæsterne talte for det meste kun sagde med hverandre. Det var som om noget trykkede dem. Du er ikke som du plejer at være, sagde Barbara til Andreas. Hendes øjne brændte i det pudrede ansigt. Hun var nervøs. Jeg ved ikke, sagde hun. Det er som en skyggebal.
I lytter til Farao Cigar på Radio 24/7. Et program, hvor jeg sidder og læser op for jer af klassisk litteratur.
Og i øjeblikket er jeg i gang med det sidste afsnit af romanen Barbara, altså af Jørgen Frans Jacobsen. Uden for de småruede vinduer var natten stille og ganske lys. Et rosenfarvet strejf af dagen lå endnu over Nolsøs top, og alle byens græstage var belyst på deres nordside. Østrevå lå dybt nede som et sort spejl. Enderne sov på sandet med hovedet under vingen. Asch, sagde Johan Hendrik, hvem holder vel også bal ved dagslys? At jeg ikke tænkt på det? Han gik ud og kom tilbage med en tændt armstage og begyndte så at tænde lys rundt omkring på chatollet og på reolerne. De blafrede blege og gjorde ikke meget en virkning, men sorenskriveren gik uden for huset og begyndte at smække skodderne for vinduerne. Hvad satan, råbte Gabriel fra trappestenen. Han var en af de meget få, som var indviet i den hemmelige plan. Er det sådan, at mørke skærninger har skal foregå i aften? Jeg ved ikke, svarede Johan Hendrik. Denne Andreas har gjort af et blødt stof. Ja, selv skal jeg ikke rose mig, men heller ikke jeg får mig til at sige hende det. Det er måske også det bedste. Men vi får en fandens dag i morgen. fniste Gabriel. En satans komedielaver. Ja, rækker man fanden en lille finger. Intet vinder på sig som løgne. Nå, fordi dypper Barbara i hendes eget fedt. Hvordan har hun ikke selv på sig? Det er så, sagde soren skriveren og pustede. Det er så, men alligevel. Han tog sig til hagen og stirrede tankefuldt ud over fjorden. Nej, nej. Siger vi noget nu, så venter jeg, at vi ikke får Andreas afsted. De gik begge ind, og lystigheden var allerede kendelig. Sjør Arnsen skruede på sin violoncel og prøvede dens tone med brede buestrøg. Alle talte støjende op, og lysene skinnede i deres øjne. Nå, ser vi det, sagde Johan Hendrik og gned sig i hænderne. Nu er det, som det skal være. Han greb sin fløjte og udsendte en lang trille. Ja, nu er det, råbte Barbara højt, og hendes stemme brødes begejstringen som varmt solskin. Hun var så barnligt glad. Hele hendes krop var i bevægelse. Ach, Barbara, vi narrer dig, tænkte Johan Hendrik. Men Barbara klappede i hænderne og sagde, nu foreslår jeg, at vi får placeret lejer af dette en danseskole, og dansemester skal Andreas være og sige os, når vi ikke danser efter moden, ikke? Andreas stod bleg i sin mest galante kjole, men da fløjten og violoncellen begyndte at blande deres røster, ildledes hans hjerte, og hele hans skødesløse kækhed kom op i ham. Blot glemte han aldeles at være dansemester. For øvrigt var der heller ikke noget for en dansemester at gøre, i hvert fald ikke, hvad Barbara angik. Hun dansede med så rank en holdning og dog så meget frit behag, så afmålte skridt og dog så meget græs, at alt, hvad der kunne være ret på hende, kun var lapperier. Hun gjorde alt af naturen. Alligevel var der i hendes ansigt en slags alvorlig agtpågivenhed. Kun når hun så på Andreas, lugede hendes øjne varmt, og en gang, da hun i dansen rakte ham hånden, spurgte hun ham ømt og alvorligt. Er det godt? Sorenskriveren sad og så på hende. Hans ansigt var fortrukket af at fløjte, og ingen kunne i hans furede og mangetydige træk se, om han græd eller lå. Men Johan Hendrik lå ikke i aften. Ak, Barbara, vi narrer dig, tænkte han, og hans hjerte krympede sig. Aldrig havde han set skønhed og natur sådan bedraget. Her dansede hun for Andreas. Ak, 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 den vindbøjtel, den dumme kal. Hun sendte ham brændende blikke, og om få timer ville han hemmeligt sejle fra hende som en lømmel. Johan Hendrik blæste og blæste, celloen tonede dybt ved siden af, temaerne kom igen og igen. De dansende, som fyldte hans stue, gjorde atter og atter de samme skridt og figurer, mens lysene dryppede og langsomt blev kortere. Det var som en stor maskine, han havde sat i gang og ikke kunne stanse. Et eventyr med en skrækkelig ende. En gang, mens der pauseredes, hentede han vin, alle de flasker, han havde, og munterheden steg. Og så Andreas muntrede sig og syntes kun at leve i nuet. Det var en strålende, lystig fest i dette mørkt tilskøjede hus. Men sorenskriveren så med kummer i hjertet kun på sit offer. Hvor alvorsfuldt glødende hun var midt i sin overgivenhed. Hvor stærk hun var i sin glæde, hvor andægtig i sin dans. Og et øjeblik mente han at fatte hende og hendes gerninger. Hun var naturen selv, ansvarsløs, men blind til lige, lidt af narre, og de narrede hende. De narrede infamt naturen midt i dens blinde og tillidsfulde udfoldelse. Og så denne Andreas, hans nevø, der bare dansede og lå og ikke tænkte på noget. Den kumpan lignede vel Barbara i det dårlige, men ikke i det gode. Hvad natur var der i ham? Næ, han var vel ikke værd, at hun offrede til ham af sin guddommelighed. Næ, Gud forlader dem alle. Føj. Og ballet sluttede. Soren skriverens hus åbnede sig atter for sommernatten. Dens blege lys faldt nøgtern på flasker, glas og rygende prose. Det var som en eventyrlig sæbeboble, der pludselig var sprunget. Nolsø lå dagklar og udtryksløs. Alt var udtryksløst og stille, og uvilkårligt dæmpede alle deres stemmer ned, da de kom ud på trappestenen. Havnen var livløs. Mågerne sov på tagryggene. Så kommer du tilbage til mig, når du har fulgt Barbara hjem, sagde Johan Hendrik til Andreas. De garn vil jeg helst have taget op, før jeg lægger mig. Jeg vil, svarede Andreas. Han var først lidt forvirret, men forstod hurtigt meningen. Åh, hvorfor sagde du ja, spurgte Barbara dybt skuffet, mens de fulgte sad ned gennem gyden. Jamen kære, sagde Andreas, det kunne jeg ikke nægte ham. Desuden tager vi ikke garn op nu, så bliver det middag, før vi får det gjort. Soren skriveren blev stående i sin dør. Han var ikke sikker, før Andreas var vel tilbage. Ak, ak. Men nul ne mérite d'être lui de sa bonté. Ja, skal vi lige oversætte det igen. Ingen fortjener ros for sin godhed, hvis han ikke har styrke til at være ond. Barbara gik i seng, skuffet og lidt vred på Andreas. En ganske ubestemmelig frygt var også påkommet hende. Han havde i den sidste tid ikke altid været, som han plejede, men hun lod sig ikke gerne for urolig. Desuden var hun ør og træt af vin og dans og sov hurtigt ind. Hun vågnede halvvejs ved lyden af sang. Længe hørte hun den gennem drømme og følte sig svarlig pladet af, men pludselig forstod hun, hvad det var. Det var ankersangen ombord på Fortuna. Den var i færd med at lette. Og næsten samtidig kom en frygtelig skræk over hende. Som en fugl var hun ud af sengen og hen ved vinduet. En helt ny glans lå nu over havnen, og på Nolsøs nordøstlige kant rødmede solen. Et vældig strejf af skønhed gik gennem Barbaras sanser, men hendes tanker havde ikke tid til glæde. Ombord på Fortuna så hun et øjeblik mændene gå rundt i gangspillet. Åh hiv, åh høj! Så tav de. Sejlene var allerede sat, og Fortuna gled lydløst ud af vågen. Og der var det, at hun med et så Andreas på dækket. Hun så kun et glimt af ham, hans skikkelse, sådan som han havde set ud, da han kom. Men det var ham. Det var dødsen sikkert. Hun udstødte en kort lyd, så jamrende fortvivlet, og i samme øjeblik havde hun grebet et skørt og var ude af døren. Hun styrtede ned på sandet. Der var ikke et menneske at se, for Tuna duede langsomt ud efter. Hun løb som en vild på de bare fødder over de nøgne klipper langs Østervåg, efter for Tuna. Et sted måtte hun vade til knæene ud i vandet for at komme forbi. Et andet sted, uden for handelsforvalterens, rev hun sine ben til blods ved at klatre op på en høj stenterrasse. Hun kom forbi handelens port og løb videre ud på det yderste af Tingernæs. Så kunne hun ikke komme længere. For Tuna gled bort. Hun udstødte igen den samme jamrende lyd. Så løb hun tilbage langs den tomme strand. Men da hun kom tilbage til vippen, mødte hun Niels i punten. Åh, Jesus, Niels, råbte hun til ham. Er Andreas rejst? Og jeg, som skulle have været med? Niels stirrede forbavset på hende. Han følte sig ilde ved dette møde. Ofte havde han set Barbara, men aldrig som nu, hændervridende og med grove spor af tårer på sine kinder. Ja, mumlede han. Andreas var med Fortuna. Og jeg som, hulkede Barbara. Hun var aldeles ude af sig selv. Men pludselig blev hun en anden. Et blink af iver og underfundig overtalelse begyndte håbefuldt at skinne gennem hendes tårer. Hun greb Niels i ærmet. Men I kan nå dem endnu, ikke? Hvis I skynder jer, kan I ro mig ombord i et firmandsfar. Du og Ole Atten og... Hun så op mod handens port, hvor tre havnemænd bestyrtet og generte stod i en klynge. Det kan I sagtens, ikke? Ikke? Barbaras stemme var ved at genfinde sin sædvanlige klang. Den brød over i falset af iver. Hun stod og trippede på de hårde sten. Niels var straks klar over, at dette var en betænkelig sag. Velsignede, sagde han nølende, at det går ikke an at rejse til København skoløs og kludeløs, ved jeg. Barbara så ned af sig selv, hvor skamligt upåklædt hun var, og rødmede et sekund. Men hun havde ikke tid. Hun glemte straks igen. Hun kaldte på de andre mænd og ivrede og overtalte med vådt og vildt strålende ansigt. Jeg vil gå hjem og hurtigt klemme på. Imens sætter I firmandsfaret i vandet, så kommer jeg, ikke? Hun ventede ikke på svar. Hun sprang fra dem og ind gennem handelens port. Og således løb hun i solens allerførste spæde stråler gennem hele havnen i bare særk og skørt. Intet menneske så det. Jo, Johan Hendrik så det, netop som han kom ud af Regnegård. Men han troede ikke sine egne øjne. Han fattede først senere, hvad det var for en naturoplevelse, han havde haft. Et kvarter efter pilede et firmandsfar ud over Østervågs blanke spejl. Barbara sad agter og fuldstændig gjorde lidt på sin påklædning. Hun ikke så meget som vendte sig efter sin mor, der hyldede i tilfældige laser og med rædsel i sin gamle stemme, stod inde på sandet og råbte hendes navn. Byen var blevet vækket. Det årlige solskin blinkede i adskillige vinduer, som åbnede sig nysgerrighed. Ja, flere var allerede ude og i tøflerne. Men Barbara indsede intet af alt dette. Hun så kun på Fortuna, der med udfoldede sejl som en gylden støtte stod fjorden ud. Tog høster i hal, bemærkede Niels i punten, da de passerede Skansetangen. Ja, velsignede, det er så vel disse årsens tider, pustede Ole 18. De lagde alle kræfter i overtagen. Båden vaskede frem over det blanke vand. Det er som at ro grinteroning, råbte unge Markus, oplivet fra forreste tofte. Havde nu vor herre sendt os en grint? Jamen ikke nu, sagde Barbara hastigt og nervøst. Hun havde en hånd på hver lønning. Hun næsten stod op i sædet, og hendes øjne slap ikke et sekund for Tuna. Båden gik hende ikke nær hurtigt nok. Solen skinnede på hendes venstre kind. Hun lignede en gudinde, der kørte en kærre. Vi haler ind på den, råbte hun. Niels i punten skottede stadig østerud. Det var en sommermorgen af de allerfineste. Men tågen lå i store, dovne drifter ude i havet og nordpå mellem øerne. Den gled så sagte, blandede sig med de blå fjelle, svøbte sig om deres fod og lod tinderne stå klare og skarpe i den lyse dag. Det var godt vejrs tåge, et sandt sommertegn. Men det var ikke godt for sigtbarheden, tænkte Niels. Hvad der navnligt gjorde ham betænkelig, var den store skybanke, som lå lige bag ved Nolsø. Flere af den var allerede i færd med at vælte sig ind over den lave istme, hvor Nolsø bygd lå. Men det så Barbara ikke. Hun så kun frem. Vi hælder ind på den, råbte hun igen, med håb og jubel i sin flertonige stemme. Tror I ikke, vi når den? Mændene kiggede fremad over deres skulder. Jo, sagde Niels, om alt går, som det går nu, så når vi den. Åh, Niels, sagde Barbara, du vil aldrig love noget. Jeg kender dig. Love? Velsignet. Jeg vil ikke sige for mig. Niels var mere blid og føjelig denne morgen, end han nogensinde havde været. Men love? Der var jo også det mærkelige, at Fortuna ikke drejede bi, skønt de jo ombord for længst måtte have set båden. Der var sagtens noget mukkent ved dette foretagende, tænkte Niels. Ja, det havde de alle tænkt. Det var ikke derfor, de spændte sig sådan an. De ventede sig kun lige en tak for denne roning, når de kom til land. Men de havde taget så mange skyller før, både af kommandant og foged, og nu i den sidste tid også af denne Gabriel. De tog så gerne en til for Barbara. Hun havde altid været venlig imod dem. Fortuna ændrede kurs og styrede mere øst på. Den var nu i det yderste af fjorden og nærmede sig Nolsøs sydligste punkt, Boren. Ja, og mund ikke det her er et passende sted at stoppe herop til nyhederne. Det er da noget af en cliffhanger. Når hun det, eller når hun det ikke? Jeg kommer tilbage efter nyhederne. Der er ikke mange sider tilbage nu, kan jeg godt røbe. Men jeg tror, at I efter denne cliffhanger er nødt til at holde ud og høre resten i den sidste time i aften.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, nu skal jeg ikke holde jer på pinebænken længere. Nu skal jeg skynde mig videre med slutningen af Barbara. Båden var nu også kommet langt ud. Kirkebyregn og Nolsø havde forstrakt sig sært, og blånende øer, fjelle og tinder var kommet frem både i syd og nord. Båden duede og skummede frem over den store vandflade. Ro mod borden! Ro lige mod borden! Råbte Barbara. Jamen, strømmen, indvendte Niels Bunden. Åh, du med din strøm, råbte Barbara utålmodigt. Kan I ikke se, at vi skyder genvej, når vi går helt nær ved borden? Niels føjede hende, delvis. Han vidste, at det var forkert manøvreret, hvis Fortuna skulle nås, men han var blevet svagere i troen, både med hensyn til, om den kunne nås og om den burde nås. Det var vel så sin egen sag at hjælpe et menneske af landet, som ikke havde øvrighedens pas, når han nu tænkte nærmere over det. Og aldrig i verden kunne han tro, at Barbara havde et pas. Alligevel roede han al magt, og det gjorde de andre også. De kunne ikke andet for Barbaras åsyn. Hun råbte til dem. Hendes øjne skinnede. Hun æggede dem med sin iver. Fortuna var nu i god afstand bag om borden, og selv nærmede de sig denne langstrakte brættepynt. Fra havnen så den så lav og flad ud. Nu begyndte den at rejse sig foran dem som en mur, vild og sort. Gennem dens yderste ende gik et hul, så man kunne se dagens lys igennem. Ellers var vandet sort og grønt her under landet. De var efterhånden så nær, at de ganske tydeligt så fårene græsse i solskinnet op på klippen, men selv lå de i skyggen. Mændene satte fødderne i spænd mod bådens spanter og næsten rejste sig op for hvert overtag. Nu, stønnede Niels i punten taktfast gennem samme bitte tænder. Ole 18 havde tabt sin hue, hans hvide hår og skæg strittede, han pustede som blæsebælg, han lå og lignede både en kæmpe og en gammel abekat. Unge Markus hudede på forreste tofte, og tangloppens ansigt var så blodsprængt, at det så ud, som om øjnene sidelæns ville hoppe ud af det. Åh, Jesus! Sådan råede havnemænd for Barbara. Mænd var de, kale, og søen vaskede forbi dem i begge bord, og Barbara råbte og jublede og priste dem. Men da hun så ind på land, opdagede hun, at båden næsten ikke så meget som skred frem. De var kommet ind i strømmen og lå som i en elv. Gråden kom hende i halsen. Hun udstødte et råb af skuffelse og skræk. Velsignet, velsignet, tag ikke mod, stønnede Ole 18. Vi vinder om tangen. Det er så kort. Den vinder, som har tålmodighed. Men tålmodighed var det, som Barbara sidst af alt havde. Hun rejste sig. Hun satte sig. Hun vred sine hænder. Hun skreg til mændene og var ganske ude af sig selv. Et godt kvarters tid var det, før de havde vundet de få farvene rundt om borden og fået udsyn mod øst. Der var det, at det brast. Barbaras udtryk blev pludselig aldeles tomt. Mændene skottede frem over deres skuldre og fik derpå det samme udtryk. Der var intet at se til Fortuna. Der var overhovedet slet intet at se. Hverken hav eller himmel. Der var kun hvid tåge, tomhed og mågeskrig. Mændene roede endnu en stund som besatte, men pludselig holdt de inde og hvilede på årene. Håbløst. Der blev ganske stille i båden. I samme øjeblik brød Barbara ud i en overmægtig, hjerteskærende gråd. Mændene sad hjælpeløse og hørte hendes frygtelige hulken. Men strømmen førte tavst og hurtigt båden tilbage omkring borden, ind i Nolsøfjord, hvor ingen tåge var, og da årene om sider igen blev dyppet, blev stævnen vendt mod havnen. Det var et slukøret, et bedrøveligt syn, en lille times tid senere at se dem ro ind på Østervåg igen. På Tingernæs, på Skansen, og på hver en øje stod mennesker og så derpå. Mange havde set Barbaras udfærd. Alle så hendes tilbagekomst. Hun sad agter, stiv og kridhvid. Johan Hendrik Heide, der havde stået ved sit vindue, vendte sig ind mod stuen. Han orkede ikke at se dette syn. Men ellers var havnefolk ikke anderledes, end at de måtte gøre sig deres små betragtninger over den spidsrod, de overværede. En mumlen fulgte båden ind langs vågens bred. Ja, ja. Så mange en har brændt sig på hende. Der brændte hun sig selv. Og det til gavns. Da båden lagde til ved vippen, stod Gabriel på land og ventede, og en hel klynge, mest unge mennesker, dannede sig straks omkring ham.
Heller ikke var nogen vinduesplads tom der i nærheden. Men Barbara så således ud, at Gabriel for et øjeblik mistede mælet. Hvid og stum som en søvngængerske steg hun i land og gik lige forbi ham op til nystue. Først da hun var ude af syne, kom han sig så vidt, at han begyndte at overfuse mændene. Tavse og flove lagde de Barbaras ilde indpakket og ligesom tilfældigt sammenskrabet bagage op på land. Gabriel sparkede foragteligt til klunset.
Og det skrammel og stakkelsdags ville hun til København med. Føj, vær det skidt op i nystue,
befalede han nogle børn.
Men I, fortsatte han til mændene, I ved bare ikke, hvad det er, I har indladt jer på. Havde I i dag hjulpet Barbara i landet, var I selv hurtigt fået efter. På Bremerhånd, forstår I.
Og dermed gik han. Gamle Ole 18, den mest pligttro af alle soldaterne, dirrede på hænderne. Men Gabriel gik småfnisende ind i forudstuen.
Nu tror jeg fandme, sagde han til sin kone. Nu tror jeg fandme, at glansen endelig engang er gået af Sankte Gertrud. Nu er hun så gudfærdig den mere.
Susanne værdigede ham ikke et ord. Hun bandt bare den sløjfe, hun var i færd med, og gik så lige op i nystue. På vejen mødte hun ungerne, der kom slæbende med Barbaras armestas.
Og sådan endte denne roman. Temmelig åben, kan man sige. Og Jørgen Frans Jacobsen fik jo heller ikke skrevet den færdig. Hans ven, William Heinesen, fyldte nogle huller ud, men har ladet slutningen stå helt pivåben her. Hvad sker der senere med Barbara? Nogle gamle sagn og viser fortæller forskellige udgaver af historien, men jeg synes, det er meget fint at lade det bare stå åbent, og så kan vi selv forestille os, hvordan det går hende videre, hvis vi vil tænke nærmere over det. Ja, så er der endnu en lille times tid tilbage af dette allersidste program. Og jeg har bevæbnet mig med en lille bog, Det dyrebare liv, Jørgen Frans Jacobsen i strejflys af hans breve ved William Heinesen. Jeg kan ikke huske, det var over 1000 breve, han skrev til William Heinesen. Og af dem har han altså udvalgt nogle fine passager og kæder det sammen med nogle fortællende kommentarer. Og så har jeg også en bog, der hedder Den yderste kyst og andre essays af Jørgen Frans Jacobsen. Han ernærede sig jo som journalist og fik job på Politikken og var sådan en slags udenrigskorrespondent og dækkede især det nordiske stof, ikke kun det færøske, men også det svenske, norske, islandske. Og så skrev han en række kronikker til Politikken. Og det er altså en samling af nogle af de her kronikker og essays, som Jörg van Isaksen, den færøske lektor ved Københavns Universitet, har samlet. Så dem havde jeg tænkt mig at læse lidt op af her i den sidste lille times tid. Og mon ikke jeg skulle starte med det stykke, der hedder Min barndom på regn. Mine tidligste erindringer fra Torshavn drejer sig om to hinanden vidt forskellige poler, om to hjem, forskellige i det ydre og hver især repræsenterende sin ånd og sin nation. Et eget hjem på Skåletrø lå dengang absolut, hvad man må kalde, uden for byen. Der var åbent og frit, græsmarker og villaagtige og rent landlige menager. Der var et halvt pastoralt liv, jeg der levede. Regn derimod, det lå i staden. Men hvilken stad? Torshavn by var vel en by, som navnet siger, men vidt forskellig fra samtlige andre byer, jeg har kendt. Et unikum på denne klode.
En underlig forvirret blanding af stenede og vredende gyder, tjærede trævægge og græstag. Alt livligt og bymæssigt befolket af en aldeles bymæssig og slagfærdig befolkning, som, når man ser bort fra dens rent specifikke færøske ære, godt kan sammenlignes med marsilianerne ved den gamle havn og i de snævre gyder. Men lad mig forsøge en skildring af Torshavn således, som det forekommer dengang, og navnlig af de kvarterer, som kaldes Areini. Og dengang, så skal man lige huske, at han var født i år 1900. Man var jo på grund af sin størrelse jorden så meget nærmere, end man nu er. Man havde en ganske anderledes intens fornemmelse af altings stoflighed. Sten, jord, træ. Man befandt sig bogstaveligt talt i hønsenes niveau. Jeg omgiks ligefrem hønsene og delte kår med dem. Mine første torshavnske erindringer står der også i hønsenes tegn. Jeg husker vor by som et mod solen og morgenhimlen galende og kavlende kor. Der var en højlydt, skinger og geskæftig festivitas over en sådan sommerlig opvågen. Næst efter hønsene må nævnes disses ejerinder, konerne. De havde også noget smældende, men samtidig skældende ved sig, og man skulle til en vis grad tage sig jagt for dem. Der var noget forjaget, forvraltet og irriteret ved dem, forslæbte som de var. De kom, eller snarere faldt ud af husene med store gryder og trus, som de vredt udøste i glubske regnestene. Spildevandet piskede og gulede prompte afsted i den samme ufordragelighedens ånd, ligesom fortsættende og videreførende udsmiderindens irritabilitet. Det var farligt for børn og høns. Børnene var ofte strålige og kontemplative, men hønsene var dette leben gået på nerverne. De var altid redde til på lavbenede fjed og under hysterisk og hovedløs kavlen at undfly de kolossale voksnes betøflede og arige ben. Ja, sådan så der ud nede ved jorden. Man var forbløffende nær hønselort og andet møg. Dog er det så langt fra, at jeg har nogen griset eller hønsegårdsagtige erindring om gaderne i Regnekvarteret. Tværtimod. Der var noget sjældent rent og solbeskinnet over jordsmundet. Mange steder gik man på det nøgne grundfjeld, som i store flade hæller dukkede op ad gaden. Ikke for intet kaldte stedet Regn. Der var en egen skinger, ja næsten skrigende resonans i klippegrunden, og en tør, solren mod himlen galende og kavlende tone over denne dengang så befolkede bydel. Naturligvis var det allerede dengang en stor del fattigfolk, som boede i disse gamle huse. Hele gadebilledet viser jo også fattigdom. Men der fandtes mange hjem, som var langt fra at være fattige. Dette gælder blandt andet min bedstefar Clement Jacobsens hus. Det var, hvad man på færøsk kalder et valahus, præget af orden, skinnende renlighed og en sober gammeldags velstand. Min bedstefar boede i Regnegård, Regnegardur, Torshavns gamle præstegård. Af denne var der egentlig vist ikke andet tilbage end den stenbelagte gårdsplads og måske nogle mure. Ellers var alle bygninger væk og erstattet af nye, og en af disse var altså min bedstefars. Regnegård var en bortgemt verden, usynlig fra gaden, kun tilgængelig gennem to skot, smøger, der kaldte Slitlaskot og Storaskot. Omkring denne gårdsplads boede forskellige familier, nemlig Dia ved Stein, Sanna Abaka, Eholms, Siga Sofia og min bedstefar. I et lille hus boede Anna Jul, men hun indtager en ganske mytisk plads i min erindring og døde vist, mens jeg var ganske lille. Når undtages Siga Sofia, en lidt boheme-agtig kone, hvis menage i øvrigt var genstand for alt mulig overbærenhed, var alle Regnegårds beboere særdeles ordentlige og respektable folk. Der var intet proletarisk ved dem. Gården var altid ren. En gang imellem hente, at en familie satte stole ud på brolægningen, hvorpå de luftede sengetøjet. Dette minder mig om salmelinjen med dejlige solskinsklæder på og forstærker min erindring om det solrene ved kvarteret. Ligeså meget som dette, i virkeligheden vidunderlige, hyggelige og inderligt torshavnske bybillede, afviger fra mit egentlige barndomshjems græsgange, ligeså meget afviger det Clement Jacobsenske hjems kultur og åndspræg fra min fars. Ja, vekselvirkningen, eller måske spændingen, mellem disse to poler i min barndomstilværelse, er samtidig skæringspunktet mellem dansk og færøsk i mig. Jeg har fra første færd været genstand for en påvirkning af to borgerlige kulturer. En københavnsk dansk og en torshavnsk færøsk. Det er denne den sidste påvirkning, jeg vil forsøge at redegøre en smule for ved at skildre dens miljø. Min bedstefars hjem var et færøsk patricierhjem. Dette begreb eksisterer næppe længere, eftersom et hvert patricierhjem på Færøerne nu til dags må antages at være mere eller mindre daniseret, præget af dansk borgerlig civilisation. Men huset på Regn var færøsk helt igennem. Når man trådte ind, stod man straks i køkkenet. Det forekom mig uhyre stort og uhyre hyggeligt. Det var så beboet, men samtidig pinligt ordentligt. Straks inden for døren stod store vandspande, der var ikke indlagt vand. Pigen, den gamle Katrine, gik en eller to gange om dagen til posten uden for skriverestovo og fyldte spandene. Før vandpostens tid havde hun måtte gå lige til Store Dam. Det var en rejse for hende, men samtidig en forlystelse, som hun gav sig god tid til. Jeg kan desværre ikke bibringe nogen det nøjagtige og intime indtryk af brødlugt, madlugt, skærpekødsagtig aroma eller tørvelugt, som kunne herske i dette køkken og dets skabe og gemmer, der for mig lille dreng var så store som stuer. Jeg har den hjerteligste erindring om denne færøske gastronomi, der var på en gang så simpel og så rundelig large. Man spiste ikke meget rugbrød, men dryl, det usyret brød, som Katrine ristede på komfuret. Man spiste ikke servelatpølse og leverpostej, men skærpe kød, rigelig og ufravigelig hver dag. Jeg husker min bedstefar, den værdige olding. Jeg husker den alvorsmine og den akkuratesse, hvormed han skar sit kød og kom smør på sit brød. Der var over et sådan måltid en stemning, som et moderne gennemsnitsmenneske næppe fatter. Det var næsten en hellig handling i al dens simpelhed, andagtsfulde langsomhed og samtidig epikureiske nydelse. Jeg antager, at Anatole France har kunnet spise på samme måde andægtigt værdsættende denne elementære akt. Det er noget, som kræver kultur. En kultur, som endelig ikke behøver at søges hos en kultiveret gammel franskmand. Den har også kunne findes ved en kultiveret gammel færingsbord. Men nu er denne færøske kultur forbi. Min bedstemor lærte mig efter måltidet at bede en ganske kort bordbøn. Jesu har vi lov, tak og pris i evighed. Amen. Jeg troede dengang, at dette var færøsk, sagde det på færøsk, og hun besmykkede heller ikke sin religionsøvelse ved dansk udtale. Disse ord, må jeg indrømme, fylder mig endnu i dag med en egen følelse af appetitlig mæthed. Jeg finder det akavet, når jeg nu, hvad sjældent sker, kommer til et måltid, hvor der højtideligt bedes bordbøn. Men den lille bøn, sagde det sagt efter et måltid, var i enhver henseende naturlig for hende gamle, for hvem religionen var en ganske anderledes realitet end for os, og for hvem måltidet var andet og mere end en afjasket travl eller grovæderisk affære. For uden dryl og skærpikjøt, altså det tørrede kød her, spiste de på Regn mange andre færøske retter som supan og knetir, en slags fiskeboller, ting jeg her må erindre med vemod. Derimod brød jeg mig da, så lidt som nu, om alle færøske varianter af fisk, og grint og spik spiste jeg kun fersk. På Regn spiste de ikke i køkkenet, som i et mere simpelt hus. Røgstue fandtes jo ikke. Husets borgerlighed understregedes ved, at de spiste i kammeret. En mindre stue lige inden for køkkenet, og dette værelse havde en mørk udsigt til nordvæggen af Sams hus. Fra kammeret kom man ind i en rummelig stue, dyb og med udsigt over Østervåg og Kongebroen på den anden side. Det var opholdsstue. Den er skuepladsen for uendelig mange af mine allertidligste barndomserindringer og indtryk, som jeg senere skal fortælle om. Ved siden af lå en anden stue, maget dertil, men finere møbleret og meget sjældent benyttet. Den havde også en særlig udgang med en lille entré. Jeg kom der meget sjældent og betragtede den som et pragtfuldt mysterium. Særligt var der en lys skinnende sekretær, som vagte min beundring. På loftet var der soveværelser ved søvnomspunden atmosfære, jeg måske senere kommer til at berøre. Selvfølgelig var huset på Regn et meget tarveligt hus, målt med moderne europæisk målestok. Men efter datidens færøske forhold var det særdeles bekvemt, og det virkede velhavende derved, at det i enhver henseende var sig selv nok, og ikke i mindste måde prægedes af bestræbelser efter at synes andet eller mere end det var. Det var et færøsk patricierhus, kort og godt. Min bedstefar, Clement Jacobsen, hvis færøske navn var Clemente Reini, døde i 1917, godt op i 80'erne. I min tidligste barndom var han altså over 70, og jeg kan også kun huske ham som en gammel mand. Egentlig var han ikke min bedstefar, men min mors morbror. Da min mor som ganske lille mistede sin mor i Elduvik, kom hun i pleje i Regn, og forbindelsen med min egentlige bedstefar har siden da været ringe. Han døde for øvrigt så sent som i 1926. Og jeg skal måske lige sige, at dette her essay med barndomserindringer er skrevet i, der står her bag i essayet, er påbegyndt september 1929. Min egentlige bedstefar døde for øvrigt så sent som i 1926. Jeg har kun set ham én gang. Vi børn har altid kaldt Clement Jacobsen for Abi, daniseret Abba, og han har også i enhver henseende været en bedstefar for os, ligesom hans kone Trine var vor omhyggelige bedstemor, og er også aldrig kaldtes andet end Oma, skønt hun i virkeligheden overhovedet ikke var i familie med os. Abba var bondesøn fra Glibre, hans mor var fra Lamhauge, og således har vor familie relation til den Heinesenske slægts hovedlinje. Gården på Glibre var ikke stor, men slægten derinde har gennem generationer udmærket sig ved overordentlig åndslivlighed, kløgt og relativ oplysning. Det er først hos de nulevende slægtled, at det, der har sat sig i form af en vis lad, men overlegen satire. De gamle var uhyre arbejdsom. Clement Jacobsen var en virkelig smuk repræsentant for det gamle Færøerne, som nu er så godt som totalt forsvundet. Det tør siges, at vi dengang havde en færøsk overklasse af gode slægter, som nu er i vild opløsning. Derfor er også alt så kaotisk, som det er. Færingerne er af velvillige rejsende, for eksempel Lehmann, blevet berømmet for deres atletiske holdning, stærke nakkemuskler og spændstige fjed, lange skæg, tabre blik, etc. Men hvad ingen rigtig har fået øje på, er den gamle færøske åndstype. Kvad og savn er blevet gennemtykket. De litterære spor er blevet afstøbt, men de menneskelige udviskes. Abba var ingen type af dette lemandske nissefolk. Han var ingen atlet, men en almindelig, nærmest høj mand, der gik dårligt. Han hoppede ikke den glatte tang eller brølede i en grintebåd, således som selv de nationaleste beundrere af det færøske vil have, at en ret færing skal gøre. Clement Jacobsen sad på kontoret med sin tørre, knirkende stemme og sin langsomme pind, og dirigerede den skibstedske handel. Dette gjorde han på en måde, som var den vidunderligste blanding af gravalvor og ironi. At han var en mand af statur, med grundsætninger som des leben ernstes fyren, kan ingen være i tvivl om. Han var på dette punkt næsten pedantisk, tilsyneladende kedelig. Jeg tænker altid på ham, når jeg hører det færøske ord fjak, pjank. Hans højst foragtende benævnelse for enhver munter livsudfoldelse. Al latter og støj var ham imod. Musik var for ham en irriterende foreteelse. Han betegnede det simpelthen som oljod. Ulyd, et i sig selv morsomt færøsk udtryk. Sine egne små forlystelser tog han med største alvor. Spillede han kort, fandt han sig i nød i nogle samtale, og i hvert fald skulle tilstedeværende kvinder holde deres kæft. Hvis Lena i gung, som var kommet på besøg, lod munden løbe alt for stærkt, fik hun sig en abrejsla, en reprimande, som for eksempel sit og ti vidt her. Kan du så tige still? Utroligt, at denne gravalvorlige, utrolig langsomme og overpatentlige olding samtidig var en ironiens mester, en satiriker af ganske sjældne dimensioner. Pludselig kunne man opdage en eller anden mening, som han med omstændelig, senil akkuratesse og det mest oprigtige ansigt sad og udviklede, var den blodigste ironi. Mere enfoldige mennesker følte sig altid usikre over for ham, fordi de aldrig anede, om han gjorde tyk nej af dem. Skibstedets handel var et berygtet sted, hvor mange skikkelige godtfolk ikke turde komme på grund af de velindpakkede spydigheder, som regnede over dem ud fra kontoret, hvor Clement Jacobsen med lidt fortrædeligt ansigt sad og regnede tal sammen. Navnlig var han en mester i at lade det gå ud over gamle koner og særligt gamle piger. Jeg husker endnu med fryd det alvorligt forspørgende ansigt, hvormed han kunne henvende sin spot mod en god og trofast kunde, som med forlegent famlende hænder stod og anarmede de indkøbte pakkenelliker. En gang i den travleste eftermiddagstime råbte han fra kontoret ud til Hans i Kina, der stod i den overfyldte butik, om han havde erfaret noget mere om den hval, som arvemændene havde fundet. Hans i Kina var ikke noget lys, men en lang tjeneste i skibsstedshandel havde efterhånden lært ham at opfatte en Clement Jacobsensk situation. Skønt han ikke vidste det bitterste om nogen hval at sige, svarede han, at han ikke havde hørt noget om den siden i formdags. Nu spidsede Andreas Siska, som dengang var komiører, men af frygt for en tilrettevisning fra den gamle, turde han ikke blande sig i samtalen. Først da han om aftenen kom ned i Evensens forretning, krammede han sin store sensation ud om den fundne hval, og snart talte hele byen om hvalen. Almindelig ophidselse over hele linjen, indtil det viste sig, at hvalen var en rygte and. Og Siska var alvorlig til grin, mens den gamle, uden at fortrække en mine, fortsatte sit patentlige arbejde med hovedbogens talkolonner. Jeg har aldrig kendt noget menneske med et så ubetinget herredømme over sit ansigt som Abba. For mig kunne det, da jeg var ganske lille, være til at blive aldeles rasende over, når han med det mest uforstyrrede og evigt forsikrende ansigt stod og fortalte mig en vitterlig og fanden i voldsk løgn, som for eksempel at Omma, hvem jeg nylig havde set, skulle være rejst til Skarvenæs eller et andet gudsforgået sted. Han elskede at tale med og drille børn. Jeg husker, hvordan han fik den utroligt højrystede og grovmælte Liffa hisset op til vildeste stemmeudfoldelse ved gang på gang at forsikre hende om, at han for sin død ikke kunne opfatte, hvad det var, hun stod og mumlede om. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, min ven. Prøv at sige det en gang til. Dengang telefonen var blevet indført, vågede jeg en blanding af nysgerrighed og kådhed at råbe hø ned i den ophængte tragt. Jeg blev straks meget bange for at have gjort en ulykke, og Abba sagde meget alvorligt til mig, at det burde jeg ikke have gjort, for nu havde jeg vækket centraldamen. Jeg var meget angergiven og håbede oprigtigt, at centralen snart måtte sove igen. Det mest eklatante eksempel på Clement Jacobsens på en gang suveræne, lunerige og ironiske selvbeherskelse har jeg fundet i denne historie. Rige Daniels søn, Rasmus Niklassen fra Sørvåg, var i hele sin provincielle og kværulante magtfuldkommenhed kommet til byen for at skille Clement Jacobsen ud. Han brassede straks på og gav den gamle det glatte lag. Abba så op på ham med et irriterende spagfærdigt ansigt og sagde, at han ikke vidste, hvem han talte med, om den fremmede ikke ville være så venlig at nævne sit navn. Dette var naturligvis vitterligt og aldeles gennemskuelig løgn, og dertil den blodigste krænkelse mod den unge Sørvåg-potentat, som Gud og hver mand kendte. Rasmus Niklassen ville være latterliggjort og ydmyget, hvis han som en anden stømper skulle navngive sig. Ja, hele hans storhed ville være sprunget som blære. Han havde ingen anden udvej end at forudsætte, at Clement Jacobsen godt vidste, hvem han var. En halv time igennem løb han altså den vildeste og mest desperate storm mod dette uforstyrrelige ansigt, som med den mest forbavsede mine af verden vedblev med at sige så meget som, ja, jeg kan desværre ikke hjælpe dem, for jeg ved jo ikke, hvem de er. Til sidst måtte Rasmus Niklassen gå, uden overhovedet at have fået den fjerneste kontakt med den gamle, ja, uden at denne overhovedet havde fortrukken en mine. Ingen vidste rigtigt, hvad min bedste far tænkte. En sambandsmand ville uværligt få det indtryk, at han var selvstyremand og omvendt. Det eneste, der med bestemthed kan siges om ham, var, at han var en bundreel alvorsmand og en mindst lige så stor spagsmager og drillepind. Hans ansigt var måske lidt stereotypt, men han havde dog dette satiriske blink i øjnene, som er karakteristiske for hele Glibre-slægten. Alle er de jo ironikere og drillepind. Clement Jacobsen havde blot den vidunderlige egenskab, at han på en ubegribelig måde samtidig var dybt alvorlig, selv midt i den mest fanden i voldske spøj. Han nød en overordentlig agtelse. En dansk dame skal have kaldt ham The Grand Old Man. Og rent bortset fra ligheden med Gladstone, som virkelig var der, er navnet rammende. Abba besad netop med sit flematiske ansigt, sit hvide kindskæg og sin krumme næse en viktoriansk værdighed. I øvrigt var han en stor beundrer af England. Han havde engang gjort en lang rejse til blandt andet Liverpool. Clement Jacobsen havde et racepræg, som ikke længere ses på Færøerne. Ikke blot hans udseende, også hans væsen, hans tankegang og navnlig hans slægtsforbindelser placerede ham i en færøsk født overklasse, som vi i vort nuværende protoplastiske og udsværede samfund dybt må savne. Alle gode slægter er bortnivelleret. Vort folk har i den grad kapituleret over for dansken, at end ikke ryggraden er det tegn. Min bedstemor Katrine, i reglen kaldet Trine og Reni, var på sin vis en lige så karakteristisk og udpræget personlighed som Abba. Hun døde allerede 1909, og jeg kan af den grund ikke huske hende så tydeligt som ham. Vi børn elskede hende højt. Jeg erindrer næsten bedst hendes stemme. Ligesom min bedstefar var en ejendommelig forening af grav alvor og ironi, var hun en blanding af myndig strenghed og mild godhed. Hun var velmenende over for alle, men sagde sin mening rent ud. Ja, så var den ikke længere. Ja, og så synes jeg lige, I skal høre en anden lille kronik, som er fra Politikken 1930, 25. juli 1930. Den handler nemlig om Olajfesten i Tórshavn. Den, som blev afholdt i romanen her, da præsterne holdt møde, fordi de alligevel var i byen. Det er et nordatlantisk jubilæumsår i år. Island fejrer sit altings tusindårsfest, og med ikke mindre højtidelighed mindes Norge 900-årsdagen for slaget ved Stiklestad. I Tórshavn mærker man genlyden af al den festivitas. Skibene kommer det ene efter det andet, fulde af mennesker, som skal til Island. Kongen har været her på vej til sit jubilerende Nordhavsrige. Dagen efter kom Meteor, det kendte norske turistskib. Dagen efter er der et par engelske flyvere, og således slag i slag. Alle skal de videre nordpå. Her er kun en mellemstation. Tórshavn, IEC, Færøernes hovedstad. Man går en lille tur, indtil skibet fortsætter rejsen, og dermed er Tórshavn atter overladt til dagliglivet og glemt. Nå, lad dem jubilere. Vi her i Tórshavn agter nu ikke at gå ud af vort gode skin, fordi de morer sig en smule på Tingvælger eller i Nidaros. Sandt at sige, når det gælder om at holde ting, og når det gælder om at mindes kong Olav, er det ikke dem, men os, Tórshavn, som frem for alle repræsenterer den solide tradition. Lad blot kong Christian pro forma sætte altinget på Tingvælger. Det højtidelige ligger dog blandt andet i, at det er 132 år siden altinget sidste gang mødtes på dette sted. Men i Tórshavn, hvor lavtinget er trådt sammen siden Hedenhold, trådte det også sammen i fjor, og ved det er der trædet sammen i år. Og det sker nu som gennem århundreder på selve Olavsdagen, den 29. juli, en national festdag, der ikke som i Nidaros bliver fejret hvert 900 år, men som er blevet højtideligholdt hvert eneste år, lige siden den dunkleste middelalder. Tórshavn er den eneste by, som endnu i dag vedligeholder en levende Olavs tradition, og den gør det i sin egenskab af tingsted, hovedstad, midtpunkt for et folk. Det kunne måske derfor være på sin plads at gøre opmærksom på Tórshavn, i al beskedenhed naturligvis, og med det saltkorn og selvironi, som er god tone for enhver tórshavner. Tórshavn, eller oftest kun havn, kan vel ligne så mange andre byer. En mellemting mellem en norsk kystby og en islandsk by, måske nærmest det sidste. Af størrelse som Havnefjord, Akurey, Arendal, måske 3.000 indbyggere, per gud. En biograf, et udspinderi, en obelisk til minde om Christian den 9.'s besøg i 1874, og så for øvrigt Niels Finsens fødeby, som man vil kunne læse i et eller andet konversationsleksikon. Den, som blot har set Tórshavn, vil dog ofte have et betydeligere og langt mere personligt indtryk af stedet. Det er nemlig sådan en venlig by at komme til, særligt når man kommer en lys sommeraften. Man stiger i land på Kongebroen, drejer om nogle hushjørner, og så åbner byen sig. Man står pludselig midt i den. Til alle sider en grøn frodighed. Op mellem haver, stenskrænter og huse fører en lang promenade med mange spacerende. Den dæmpede lyd af deres samtale blander sig med elvens rislen. Alle, som har været i Tórshavn, kender det. Elven, som løber i træernes skygge. Det er en ganske særlig elskværdig atmosfære ved denne overgroede elvevej. Man venter det ikke så langt mod nord og i dette bare land. For den, der er mere fortrolig med Tórshavn, er denne hyggelige promenade imidlertid kun et enkelt blandt mangfoldige træk, som tilsammen giver byen dens fysionomi. Elvevejen om aften ved 21-tiden er vel typisk, men lige så typisk er Vaksbotten om eftermiddagen, når solen står i vest og belyser alle bryggerne ud langs Tingernæs. Eller middagstimen i Ålekær en sommerdag, når fisken er lagt til tørring, og luften er fuld af den mærkelige aroma, som hører til rene, bare stenstrækninger, salt, stråmotter og klipfisk. Allersmukkest er måske den tidlige sommermorgen kl. 3, når solen stråler fra en skyfri himmel, og alle mennesker sover, mens mågerne regerer på pakhustagene. Men lige så torshavnsk er høstnætterne, når det svage lys fra bryggernes lygter falder ud over det sorte vand, eller de mørke vinterdøgn, når søndestormen kaster en salt regn af søfog langt ind i byen. Den indfødte torshavner går rundt i gaderne, dybt fortrolig med de forskellige kvarterers stemning og temperament til døgnets forskellige tider. Overalt har livet slidt sine gamle spor og fundet sin faste rytme. Byen har den ære, som er uadskillelig fra alle steder, hvor der har levet mennesker gennem århundreder. For Torshavn er ikke en rask lille parvenu som mange af dens smukke nordatlantiske søstre. Det er en gammel by med sin egen tone, sin egen atmosfære. Nolsøs let tegnede, rytmiske, men lidt magelige profil behersker hele den brede fjord og reden. Det er ikke en tilfældig kontur. Det er et fysionomi, som generation efter generation har gået set på. Et træk, som har præntet sig ind i enhver færingsbevidsthed. Det hører Torshavn til, er blevet byens vartegn, som Vesu er Napolis. Østre og Vestre Våg, de to vige, som byen er vokset op omkring, er også klassiske. De understreger slægtsligheden med Bergen, den by, som er Torshavns mor. Men mens Bergen vender mod nord, er Torshavn sydvendt, og det på den yndigste måde. De to våge ligger og strækker deres favn lige ud mod det åbne Atlanterhav og den hvide verden med al den søfart og handel og herlighed. Er det våget at sammenligne Torshavn med det store Bergen? For en handels- og kulturhistorisk betragtning er slægtskabet uomtvisteligt. Torshavn er begyndt som en filial af Bergen, og i øvrigt er det ikke folketallet, det kommer ind på. Så kunne man lige så godt sige, at for eksempel Danmark i sammenligning med Rusland slet ikke var noget land. Torshavn er så vidtstrakt, har så mange træk i sit ansigt. Dette er hovedsagen. Der er nu den gamle bydel. Den er nu ganske indkapslet i nyere kvarterer. Man kan godt gå udenom den, som man går udenom de gamle bydele ved havnen i Marseille. Men går man ind imellem disse gamle huse, møder man en virkelig atmosfære, der minder om den marseillianske. Dog er den luftigere og mere klangfuld. Dette sidste kommer af de talrige høns, som løber rundt i gaderne. De sætter en gylden tone til det hele. Særlig en lys formdag, når alle haner galer, og byen er et kavlende kor mod himlen. I dette gamle, kaotiske og ufarbare terræn har enhver, selv den fattigste familie, sit eget hus. Enhver kan godt komme ud og feje for sin egen dør. Ingen steds er dette ordsprog bedre anskueliggjort end i disse forvredne gyder og trappegader mellem rønner og hytter, hvor to personer ofte har vanskeligt ved at passere hinanden. Men som de velvillige mennesker, torshavnerne er, har de også gerne fejet for naboernes dør. Og fejet er der unægteligt blevet. I et vildt virvar af regnestensbrætter, høns, ænder, børn og vasketøj kunne gamle og unge koner under tiden sige hinanden grumme sandheder. Her trivedes en skændelyrik, en ram og peberet esprit, som var særligt torshavnsk. Den lille fattige, men stadig ukuelige befolkning har altid været byens salt. De små passede så godt på de større. Intet snopperi her. Alle torshavnere er lige. Endnu den dag i dag er der i Torshavn mindre social forskelligartighed mellem byens 2.900 færøske indbyggere indbyrdes, end mellem dens 100 danske indbyggere indbyrdes. Danskere har en vis tilbøjelighed til at arrangere sig i yder- og inderkredse, men en torshavner vogter altid på naboens smil. Torshavn har i det hele taget sit smil, som det sømmer sig for en hovedstad, et ironisk og farligt smil, som kommer fra neden. Og dog, disse ægte torshavnere, der udøser så meget spot over hver andre, er dog på bunden solidariske og trofaste som få. Man mærker det, når man efter års udlændighed vender hjem. Det er med et eget blik, man bliver genkendt og klassificeret af dem, anerkendt som en af deres egne. Så føler man også en glæde ved at være havnerfolk, som torshavnerne kaldes på færøsk, at være opvokset iblandt denne tabre befolkning ved Østre og Vestre Våg. Imellem vågene ligger halvøen Tingernæs, analogt med Nordnæs i Bergen. Her ligger det meste af den gamle by, men jo længere man kommer derud, jo mere folketom bliver det. I de sidste år er denne bydel ved at blive rømmet. De gamle torshavnere dør ud eller bosætter sig i de nyere kvarterer, hvis for en del indvandrede befolkning de gennemsyrer og bidrager noget af det gamle torshavnske borgerhumør. Kommer man ud på det yderste Tingernæs, er der helt øde. Her var fordum Færøernes centrum. På selve den stenede øde holdtes tinget, som Næsses navn endnu vidner om. Her skete flere af de episoder, som Færingesaga skildrer. Her tog i året 999 færingerne ved kristendommen. Der dræbtes den norske skatteopkræver Karl den Mørske. Ved tingstedet fandtes i middelalderen et anneks til bispesædet i Kirkeby, nemlig munkestuen, hvis ældgamle mure endnu findes. Her fik også, i det 16. århundrede, den færøske monopolhandel sit sæde. Der holdt søhelten og piraten Magnus Heinesen til. Her boede landets øvrighed, købmand, foged og kommandant. De selvfølgelig var byen befæstet. En pudsig fæstning. De to gange, den blev udsat for alvorlige angreb i 1677 og i 1808, blev den overgivet uden sværslag. Men i fredstider var kommandanten en mægtig mand, der med garnisonens hjælp var i stand til at genere eller endog arrestere enhver, som mishagede ham. Når løjtnant Otto Bølge kom hjem fra eksercits med sine soldater, lod han dem give ild uden for sorenskriverens vinduer, så at disse faldt ud og gik i stykker. En anden gang, da han fulgt af den færøske hær om natten var ude for at genere en af sine uvenner, lod han denne vide, at det var runden, der gik. Og det var forgæves, at manden indvendte, at det ikke var en militærisk runde, i det løjtnanten ledsagede af sin hustru, der var i klokke og uden hoser. Endnu har Torshavn en gammel skanse. Da kongen for nylig var ham, saluterede den med så grusom bravur og dødsforagt med sine århundrede gamle kårestykker, at krudtslam og brændende græstørv fra voldens skydeskård fløj om ørerne på artilleristerne. Men dette er også den sidste rest af Torshavns militære fortid. På selve Tingernæs er nu alle spor af befæstning borte. Men den kongelige monopolhandels pakhuse står endnu, tavse og tom. Skridtende gunger og skriger i klippegrunden, når man går derud. Torshavns oprindelige kerne, udgangspunktet for byens politiske og kommercielle liv, er nu en død bydel. Men fra Tingernæsodden har man den smukkeste udsigt ind over den levende by, Torshavn, således som den ligger ved de to våge og op ad højderne mod Varden, der behersker den nordlige bjergfugle synsrand. Bebyggelsen er vidtstrakt, med lange udløbere ud det grønne, dyrkede opland. Uden for dette er atter de uopdyrkede heder, grå fjeldstrækninger. Navnlig Kirkjubøregn, den lange bjergryg mod vest, er som et månelandskab. Det, som først og fremmest falder i øjnene, når man ser byen fra søsiden, er handel. Handel og søfart. Brygger, pakhuse, varer og tønder, lægtere, fiskeskibe og dampere. Ved Skansetangen på østsiden af Østervåg ligger nu den udmærkede nye havn, analog med fæstningskajen i Bergen. Brede, stærkt befærdede kørekajer strækker sig langs kysten. I maj måned har bolværkerne været besøgt af 100 skibe, i alt en tonnage på 40.000 tons. Herfra er undtaget den lokale rutefart og regeringsskibene. Torshavn har nu ruteforbindelse med København, Hamborg, Hull, Leith, Reykjavik og Bergen. Hele kompasset rundt. Torshavns vækst og fremskridt blot i de sidste 3 år er kolossal, for slet ikke at tale om de sidste 25 år, i løbet af hvilken byens størrelse er blevet fordoblet. Da jeg som lille barn gik rundt i gaderne, mærkeligt nær den stenede jordsmund, helt nede i hønsenes og hundenes plan, skulle man altid tage sig i jagt for ikke at blive sejlet i sænk af en eller anden kone, som fra sin røgstuedør kom styrtende med en gryde eller balje, der skulle tømmes ud i den skummende regnesten. Nu skal man som voksen tage sig i vare for lastbilerne, der under tiden med utrolig behendighed kører baglæns ned ad bakkerne. Dette er udvikling fra middelalder til moderne tid. Mange gamle venner af byen græder over forandringerne, over gadebilleder, som forsvinder. Men bør en god torshavner beklage, at hans by lever og vokser. Måske er den blevet mindre original, måske trænger vi også til en fredningslov, men endnu er hverken Nolsø eller Vågene eller Kirkjubøregns skarpe fjeldryg i fare. Og navnlig er selve byen ikke i fare. Der var en tid, da man tvivlede om, hvorvidt Thorshavn ville kunne hævde sig som Færøernes hovedstad. Det tvivler man ikke om længere. Det er en i enhver henseende lykkeligere og bedre stillet slægt, som nu til dags går i Thorshavns gader. Hvor fattige og fortrygte kårene var blot 50 år siden, er der nu til dags kun få, som gør sig noget begreb om. Og dengang skulle man blot have anet, hvor mange silkestrømper, der nu årligt bliver slidt i denne by. Om kort tid er det Olajdag, Olavsvøka, som det hedder på færøsk. Nidaros vil holde 900 års fest. Vi holder vor årlige fest. Lagtinget vil træde sammen. Gæsterne som så vanligt kommer i tusindvis fra alle øerne. Mange kommer allerede 27. og 28. juli, og først den 31. har byen genfundet dagliglivets tempo. Da der langt fra er senge nok til alle, er der mange, som vil danse hele natten i stedet for at sove, og ved hjælp af snapse vil de holde dampen op, alt imens måske en missionær, således som jeg engang har hørt det, står på gadehjørnet og giver folket valget mellem at gå i seng eller at gå til helvede. I mange måder har festen skiftet karakter siden middelalderen. Der er nu for eksempel de omtalte silkestrømper. Der er også jazzorkestrene, som i enkelte dansehuse har afløst den færøske dans. Men Olajfestens psykologi er den samme nu som før. Kong Olav har i den nyrestaurerede katedral i Nidaros et monument. Olajfesten i Thorshavn er et andet monument, som ikke har nogen restaurering for nøden. Den restaurerer sig selv hver 29. juli.
Og så kunne jeg tænke mig at tage noget fra brevsamlingen her, Det dyrebare liv. Jeg har læst for jer hans beskrivelse af La Rochefoucauld, som han satte så højt. Men vi kan jo lige tage noget, der vedrører romanen Barbara, som vi lige har hørt. William Heinesen skriver, det er karakteristisk for Jørgen Frans Jacobsens arbejdsmetode som digter, at hans fabulerende fantasi bestandig fordrede næring af virkeligheden. Ja, helst af brændende aktualiteter. Samtlige figurer i romanen Barbara er tegnet over levende modeller. Herimellem en del nulevende, og selve Barbara er naturligvis ingen undtagelse. Denne virkelighedens Barbara var ikke nogen Stella Nova i Jørgen Frans Jacobsens liv. Hun var fra deres tidligste ungdom hans nære veninde, men de levede dog på mange måder i hver sin verden og sås kun under hendes ret sjældne afstikkere til Danmark eller Færøerne fra en tilværelse i det oversøiske, Japan, Amerika eller England. Dog er der over dette deres tilsyneladende flygtige forhold en overordentlig stærk og smuk kontinuitet. For Jørgen Frans Jacobsen var Barbara en ungdomsforelskelse, der aldrig ophørte, men stadig gjorde sig mere eller mindre stærkt gældende for hen imod slutningen af hans liv at blusse op til en tyfon. I øvrigt behøver de to Barbara, virkelighedens fra 20'ernes og 30'ernes tid og fablens fra det 18. århundrede, ingen nærmere konfrontation. De er uadskillelige. Romanens portræt er træk for træk og ind til den mindste nuance hentet fra virkeligheden. Men for nu at genoptage handlingens tråd, Barbara var i forsommeren 1934 vendt tilbage til de hjemlige strande som enke, og men ikke præsteenke, og vil i det følgende figurere under sit romannavn. Jeg kommer vist ikke hjem i sommer, skønt færøske længsler slider i mit hjerte, skriver Jørgen Frans Jacobsen den 31. maj. Men hermed afsender jeg Sacre du Printemps og Beethovens 7. Nu gad jeg vide, om du kan være så sjælsrå, også denne gang, at undlade at sende mig Mozarts G-mol og Batty Batty. Rygtet går i Ordrup, at det er Nis Petersen, der distraherer dig i at gøre din menneskepligt over for mig, din ven gennem 34 år. Barbara beder mig hilse dig. Vi er nu kommet til det stadium, at vi begynder at skændes. Batty, Batty. I næste uge flytter jeg ind i Klampenborg. Det ville dog ikke ligne den skæbne, han på godt og ondt var forelsket i, hvis den godvilligt gik med til at realisere den tilværelse ved Øresunds kyst og i Barbaras fortryllende selskab, Jørgen Frans Jacobsen havde glædet sig sådan til, og også inderligt havde fortjent. Sygdommen greb endnu en gang forstyrrende ind, og han skriver herom den 25. juli fra Vejle Fjord Sanatorium.
Sidst i juni fik jeg nogle feberanfald. Jeg gik nu for en sikkerheds skyld til min lungelæge, og ved røntgen viser det sig, at min venstre lunge, der ellers hidtil har stået alle storme igennem, er angrebet, mens min gamle syge empyemlunge er den samme som altid. Jeg kom omgående herover og har straks begyndt en sanocrucin-kur. Måske kan man på denne måde kupere angrebet. Misere, spørger du? Vides ikke endnu. Mit helbred og mine finanser er selvfølgelig truet, men på intet af disse punkter kan der endnu siges noget afgørende. Jeg ved i grunden ikke, hvad jeg skal sige til hele. Jeg trækker mig i mit kinesisk nedhængende overskæg. Ser man det? Ser man det? Barbara, det kære menneske, fik vist et chok. Så tog hun det parti og sluttede sig så meget des tættere til mig. Hun gjorde sig selv til min uindnyttige sekretær, skrev mine breve, ja, mine artikler, oversatte noveller sammen med mig til magasinet og rejste herover med mig og blev her i 12 dage. Til forbløffelse for mange. Men alle nogenlunde behjertede mennesker synes dog at bifalde Barbaras suveræne handlemåde. Herover synes man er nære udelt beundring for den smukke dame, der er kommet hertil sammen med mig sortladende, sengeliggende herr Jacobsen. La belle et la bête, verdensdamen og færingen. Barbara overtager min nye lejlighed indtil videre, den jeg lige var i færd med at flytte ind i. Således bliver den i familien, og forhåbentlig kan jeg engang selv komme til at bo i den. Jeg er Barbara hjerteligt taknemmelig, og har siden hun i lørdags rejste savnet hende stærkt. Alt er nu så tomt. Selv er jeg ikke i vigør, og ikke heller gyldent ung som før. Næ, man snor sit imaginære skæg en smule. Men hvad? Man kan jo ikke sige andet, end at der er sket noget. Aldrig har jeg stærkere end i den sidste tid smagt drikken, besk og sød i livets skål. Du kan måske ikke gutere det, men måske har du lidt sympati for tilfældet, når du koncentrerer dig om mindet om 1921. Barbara har nøjagtigt den samme knirkende stemme som da, og nøjagtigt de samme øjne. Hun er af Mozart. Ja, så når jeg ikke mere. Men I kan nok høre, at det har været en martret mand, der har skrevet Barbara. Både fysisk ind og ud af tuberkulosehospitaler og rekonvalescent hjem. Og så forelsket en kvinde, som er fuldstændig som Barbara. Det kan ikke have været nemt eller sjovt. Ikke i det lange løb. Nå. Vi skal til at slutte. Og jeg vil sige jer rigtig tak, fordi I har lyttet trofast med. Og oven i købet kan jeg forstå ud fra de mange reaktioner, jeg har fået på mails og breve og på Facebook. I oven i købet være glade for det, I har hørt. Det har jo stivet mig af og gjort mig glad og stolt. Og så er jeg altså også blevet vældig glad på litteraturens vegne. Jeg synes, at det største øjeblik i min radiokarriere, og jeg har altså lavet radioprogrammer i 51 år, det har været Farvesigar, og ikke mindst, synes jeg, Lykke Per, som jeg fik så utrolig mange reaktioner på. At sådan en 100 år gammel bog stadig kan rive folk sådan med sig, og interesserer jeg sådan, det har trøstet og glædet mig i den grad. Så selvom vi ikke mødes mere i æteren, så håber jeg, I vil huske mig med venlige tanker, og jeg vil huske jer. Og så fortsætter jeg jo øvrigt med at indlæse lydbøger, så der kan I altid høre min stemme, hvis I skulle savne den. Og hvad jeg ellers gør, det har jeg ikke fundet ud af endnu. Det kunne jo være, det var på tide at gå på pension. Jeg synes egentlig, jeg har fortjent det nu. Men kan jeg holde mig i ro? Det er så spørgsmålet. Kan I have en god nats søvn nu, og en dejlig søndag i morgen, og en god tid fremover. Og husk, at bøger kan også læses. Det kræver bare lidt mere, men det kan lade sig gøre. God rolig nat.